U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons skrif vanoggend is 2 Petrus 2, die eerste 4 versies daarvan. Terwyl ons die deel langs oop het, kom ons raak stil en kom ons vra die seën van die Here hierop. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons vir 'n oomblik kan stilstaan, U woord kan oopmaak, onbevrees daaruit kan lees. Maar Here, as ons nie U Gees het wat vir ons insig gee en ons oë en ons verstand oopmaak nie, gaan hierdie woorde net by ons verbygaan. Gaan dit 'n waarskuwing wees wat net in die wind verby beweeg, sonder dat iemand regtig notisie daarvan neem. Here Jesus, ek wil vra dat U vir 'n oomblik by ons sal stil staan. O Gees van God, dat U sal beweeg deur die banke, dat U elkeen wat hierdie boodskap na luister, dit sal laat hoor ook. Kom spreek, Here. U kinders luister. Amen. 2 Petrus 2 vanaf vers 1. Maar daar was ook vals profete onder die volk, en sal daar so ook een onder julle vals leraars kom. Hulle sal verderflike dwaalleer insmokkel en die Here wat hulle vrygekoop het verloon. So sal hulle self baie gou in die verderf stort, baie mense sal hulle losbandigheid navolg, en deur hulle toedoen sal mense kwaad praat van die weg van die waarheid. In hulle lipsig sal hulle julle met allerhande stories uitbuit. Maar hulle vonnis is lankal gevel, en hulle ondergang is onafwendbaar. God het selfs die engele wat gesondig het nie gespaar nie. Hy het hulle in die hel gestort en hulle laat boei om die duisternis gevange gehou te word vir die oordeel. Hy het ook die wêreld van die ou tyd nie gespaar nie, maar die sonvloed oor die wêreld van die goddelose mense gebring. Kom ons gaan uit etel so ver, kom ons hou hierdie gedeelte oop. Ons het nou net in ons gebedsversoeke vooraf gepraat daarvan, dat ons in die laaste tydvlak is, dat ons ervaar hoe die opkoms van die valse profete is, en die opkoms is van dwaalering, een van die tekens van die tye. Jesus gesê, Matteus 24, daar sal baie valse profete kom, en sal baie mense mislei. Om die minagting van die wet van God sal toeneem, sal liefde by baie verkoel, maar wie tot die einde toe volhard sal gered word. En vanoggend lê hier die kern hiervan in die woord mislei, waaroor ek wil praat. En u sê daarvan uitbuig, want dis waaroor die gedeelte vir ons gaan, in die agtergrond van die gedeelte. Nou ja, hy sê dit was nog altyd daar, in die vers 1 begin daar, in die Ou Testament was daar valse profete, ons kry in die Ou Testament daar gepraat word van hulle, die volk was baie ingenome met hierdie manne, graag geluister aan wat hulle gesê het, want hierdie profete het gepraat na die oor van die volk. En dan kom ons soos Jesaja en Jeremia en die ander, en dan kom bring hulle vir hulle oordeelsuitspraak, en dan, ach, ons wil toch net nie weer na jou luister nie, moet nog nie vir ons hierdie dinge sê nie. En hulle is party van hulle vervolg in tronke gegooi, en is baie swaar gekry. Maar hulle was die stem van God in die uur. Hulle is vals daaraan gewees, in die sin dat hulle nie die hele waarheid gee nie. Onthou dat geen valse profeet homself ooit sien as 'n valse profeet nie. Hierdie manne het hulle self na vorentoe gekom gesê, maar ek is 'n profeet, ek het 'n boodskap van God, ek verstaan die Bybel so, bietjie anders is wat miskien die ander ouens sal verstaan, bietjie anders is wat die orthodoxe en die ouere ouens het gaan verstaan, God het my hierdie nuwe insig gegee. En is in hierdie verwaandheid en in hierdie kennis en selfverheffendheid, en dat hulle 'n boodskap bring, maar die wat skerp is en let, en dis dieselfde in die uur wat ons vandag gaan lewe, dat dit nie die hele boodskap is nie. Dat dit nie die volledige boodskap is nie. Daar is dele wat goed op ons ore val, wat ons graag na wil luister. So ek sê, ek kan maklik 'n kerk volmaak, en oor volmaak, al wat ek moet doen is ek moet preek na julle oor. En almal stap hier uit en voel baie gelukkig oor homself. En so stap hulle in die afgrond toe. Dis vals dat dit kom ook onder 'n dekmantel. En die gedeelte op vers 2 praat, vers 1, verderflike dawa leer insmokkel. Dit is soos 'n klein bietjie suurdeeg wat toegelaat word. Dis 'n waarheid van die woord wat verdraai word in 'n ander rigting en dit bly nooit net by een van hierdie waarhede nie. Dit word altyd deurgevoer na ander terreine toe. Soos ek in een stukkie van die woord begin het twyfel en ek nie daarin glo nie, dan as jy jouself weer kry, dan is daar ander dele in die woord wat ek ook nie meer glo nie. Want die suurdeeg versprei. Paulus praat van 'n gewoonte van ongeloof wat ons het. En van die begin af lyk die dinge nie sleg nie. Dit lyk nie of het kwaad aan kan doen nie. Het lyk of het goed kan wees. Maar wanneer het naby die lig van die skrif bring, dan is het nie opgewas het in die skrif en die dinge van die skrif nie. En in die weesheid van die weesheid van hierdie valsheid, handel het omtrent altyd rondom sonde. Die siening van God en die persoon van God en die leer van God word verander om sonde my lewe te regverdig, om af te maak, om myself beter te maak. Daarom praat hy van die losbandigheid van mense baie wat dit sal navolg. In die uur waar ons aan lewe gaan die dwaaling reg rondom ook rondom sonde. Dinge wat die Bybel direk teen praat, wat die verligte mens vandag sê nie, maar ons kan nie meer so sien en so verstaan nie. So dwaalleraar en 'n valse profeet het altyd 'n eensydige verkondiging van die karakter van God. As ek maar net dink in die uur wat net in ons land en wêreldwyd gebeur nie, is typies daarvan dat God is net 'n God van liefde. Daar word so geweldig klem hierop gelê dat al die ander attribute van God totaal nagelaat word. En wie is ek na een kant kyk en ek kyk na die ander kant van God nie, dan maak ek 'n afgod. Want ek moet God in sy volheid dien en as ek God nie in sy volheid dien van wie en wat hy is nie, dan is ek besig om my eie mensgemaakte beeld te aanbid. En ek kan maklik in 'n kerk sit, wat ek dink is 'n kerk waar die waarheid verkondig, sonder dat ek het weet, besig om afgoderry te doen. Want ek is besig om God na my denke, na my beeld te aanbid. En dit gebeur in ons land ook, dit gebeur baie. Mense wat praat van 'n God is net 'n God van liefde. En as hy net 'n God van liefde is, dan word sy geregtigheid nagelaat. Dan is dit nie 'n God wat meer straf nie. En dan hoor jy uitsprake daarvan, ek onthou 'n paar jaar terug het 'n teoloog gesê, dat daar is nie iets soos die hel nie. Hy dit beskryf het, dit is soos gaat in kaas. Ek bestaan nie sy hele argument nie, maar blykbaar is dit om die volume vol te maak. Dis niks sêgend. Dan kry ons argumente van predikante wat opstaan en sê, maar daar is nie 'n duivel nie. Hoekom? Want dit kom van hier af. 'N verkeerde siening van God, van sy woord en alles om hier saam. Ons is saam met die dwaling wat hand aan hand hiermee loop, dat God net 'n God van genade is. En as ek God net sien as liefde en genade, dan regverdig ek baie dinge in my lewe baie maklik. En onder andere, soos hierdie dwaling, haar sonde in my lewe. En kinders van die Here doen dit, ek dink partykeer sonder om te besef. Ag die Here gun my hierdie sondetjies, hy sal verstaan. Hoekom? Want hy is 'n God van genade. Hy sal my tog vergewe. Daarom hoop ek willens en wetens in 'n sonde in, want God sal vergewe. En dan vergeet dat God 'n volle karakter het, wat in sy ewewig bestudeer en gekyk na moet word. Dit maak nie die liefde van God minder, die genade van God minder. Inteendeel, my preek vanoggend in twee dele. Voor ons by die pudding kom, moet ons eers maar die harde vleis kou. Nou hierdie vleis van vanoggend is nou nie in 'n slow cooker vir jou gaar gemaak, baie saggies nie. Dis 'n stewige stuk steak, maar is belangrik. Want ons het vanoggend te doen met die geregtigheid van God. En ek kan nie die goedheid en die genade van God besef as ek nie ten volle verdiskonteer wat sy geregtigheid behels nie. En hierdie een van die gedeeltes wat mens makkelijk lees, en kan baie makkelijk by jou verby, maar hierdie gedeelte gaan oor die geregtigheid van God. Hy begin hier dit te sê, maar, in vers 3, hulle vonnis is lank al geveil. Van wie praat hy? Romeine 1, som het op, is hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leen. Hulle dien en vereer hierdie skepsel in plaas die skepper. Daar is baie mense wat, soos in die context van hierdie gedeelte, baie makkelijk en gemakkelijk achter hierdie valse leraars aanloop. Baie makkelijk die waarheid, die ou evangelie verruil. Vir baie goedkoop, baie makkelijke evangelie, Christianity light praat hulle van. Maar, ek herinner julle al, as ons by woorde in die Bybel kom, en is daar paar woorde wat mens altyd moet oplet. Het woord daarom is een goeie ene, dan moet jy stilstaan en kyk, maar waarvan praat ons? En dan ook die woord maar, wat die contrast uitdruk. Maar hulle vonnis is lank al geveld en ondergang is onafwendbaar. Van wie praat hy hier? Ek wil eerst stilstaan met een sekere type mens te praat. Ek gaan nie praat van die ander godsdienstige mense en ander godsdienste nie, en ek praat ook hier vanoggend met die atheist nie. Hulle oordeel is lank al geveld. Ek praat van die wat sit onder die valse leraars, valse lering, die wat die boodskap hoor en ken, maar nog steeds besluit, maar dis nie nodig nie, en dis nie vir my nie. Wat sê ek is godsdienstiger, ek gaan God dien, op my pad, op my manier, soos ek wil. Ek hoor dat die dominee praat van, dat jy moet weergebore word, anders gaan jy in die koninkryk inkom nie. Maar ek praat van myself as 'n Christen, maar van wedergeboorte kan ek vir jou niks sê in my lewe nie. Maar dis nie vir my nodig nie. Daar is 'n misleiding ook binnen die kerk wat loop. En jy my maar vergewe, want dit is 'n passie en 'n gewig wat die Here baie swaar op my skouers gelê het, is vir hierdie mense wat binnen die kerkbanke sit en nooit by die Here uitkom nie. Soos ek vanoggend eentjie stilstaan en ek is eers agter die skaap aan wat weghardloop, dan moet julle wat kos het my nou maar dit maar rukkie verdra. Ek gaan julle nou iets gee om te eet en is lekker en is soet. Maar die hart is daar en dis deel van die evangelie dwars deur die Bybel. Is hier die mens. Die sogenaamde godsdienstige mens. Wat God dien op sy manier soos hy wil, waar hy wil. En as ons praat van wedergeboorte, as ek moet jou vraag, vertel my van jou bekering, kan jy niks daarvan sê nie. Ons praat nie van die tyd in die uur nie, party het die dag in die uur, party het die tydperk waaroor het gebeur. As ons praat van 'n nuwe lewe, dan weet hy niks daarvan, en ek weet net, is my lewe. Maar as in hierdie persoon sy lewe beslis en het, ek doen God, en ek sal God nooit verlaat nie. En dit kry by hulle allemaal. En dis die misleiding wat ek van wil praat. Hierdie subtiele gees, wat intree in baie se lewens. En ek wil volgende daarby stilstaan een bykie en een baie ernstige waarskuwing gee. Die waarskuwing is die misleiding dat een mens makkelijk voorval en ek makkelijk vir myself dinge wys maak dat ek dink dit is so. En ek het die evangelie en die dinge van die Here vir my uitgewerk, hy het sy plek in my lewe en ek is tevrede daarmee. Terwyl vir die kind van die Here is die Here alles. Ek het alles verlaat, alles opgegee, alles prys gegee, hy is my lewe. Maar dat is baie. Dat is baie godsdienstig, kerklik, wat anders is. Hulle leef nie hierdie waarheid uit nie. En as ons praat van waar, en dan is waar slegs in die opsig dat het die skriftelike onderzoek noukeurig kan weerstaan. Soos die skrif daar opgooi, moet daar nie een tekst wees en een gedeelte in die tekst wees, wat teen jou denken gaan nie. Denk maar net aan een voorbeeld. As baie mense wat sê, maar ek het nie nodig om aan die kerk toe te gaan nie. Ek het die Heilige Gees, ek lees self Bybel. Wat gaan die dominee vir my leer en vir my sê? Dink julle ken ook sulke mense. Die Here wil hê dat ons moet Sondag by mekaar wees en tyd saam spandeer. Jy sien, dis die uitvloeisel van God, is net 'n God van liefde en genade. Dat het vir die Here belangrik is dat ons Sondag saamkom en familie en gesin en hierdie dinge moet kry. En vraag nummer 1 vir jou, waar is die Bybelse beginsel daarvoor? Daar is nie 'n Bybelse rede daarvoor nie. Bybel is familie belangrik, maar Sondag is nie die dag van familie nie, dis die dag van God. Aan die ander kant sê Hebreërs vir ons, moenie die samekomste van die gelowiges daar wegbly. Soos baie van julle die gebruik het nie. Is ek maar hier sit die mens hier en dink, maar God sal verstaan en God sal het maak. En ek dien die Here soos ek wil. Natuurlik praat ek nou met die leeplek en nie julle wat hier sit nie. Maar daar is baie meer wat hierna luister as wat hier sit vanoggend. Daar is 'n misleiding wat plaasvind. Kom ek maak het so voor ek begin aan die misleiding ontleed. As ek vanoggend vir jou sal vra, en dit het al baie vir baie mense gevra, as jy nou te sterwe sal kom, is jy seker dat jy by die Here sal wees? Dit moet jy vir jouself antwoord. Gewoonlik as mense sê, ja, dan vraag ek vir hulle die opvolgvraag, net om seker te maak, waar op grond hy dit? Dan vraag ek vir hom, as jy nou by die poorte van die hemel aankom, en nou Petrus wag vir jou daar, en Petrus vraag vir jou, hoekom moet ek jou inlaat, wat sou jou antwoord wees? Want dit wys my begronding vir my ja. Dit die jare, dit gevind, as baie mense wat, die meerderheid sal vir jou makkelijk sê ja, hier en daar is ouens wat onseker is, selfs kinders van die Here wat onseker is, en dan gee mens vir die sekerheid. Maar as baie wat baie makkelijk sê ja, ja, ek gaan kerk toe, ek is 'n goeie mens, ek gee my tiende, ek help in die buurt, ek het die hart van maatskaplike werk, en nou weet julle al, dis nie die preek van volgend nie, dat nie een van die dinge red jou nie, ne? Mislei. Mislei om te dink dat ek iets het wat ek nie het nie. Nou in die algemeen is daar baie mense wat so mislei is. Nou wil ek 'n aandag vestig op die waarskuwing. Daar's mense wat dink dat ek 'n kind van die Here is vanweë my posisie aan met die Here. Dat ek was Sondag in die kerk en wie, ons het so lekker gesing. Ek was in 'n geestesvervoering. Oeh, die band was on fire gewees. Nou, dan hoor mense so praat. Ek skud maar my kop, ek gaan hom nooit antwoord daarop nie. Ja, jy het 'n vreeslike emosionele belewenis gehad. Ek maak twyfel baie sterk. Of die Here daar teenwoordig was. Nie dat ek het ooit so kan uitspreek nie. Maar ons mislei onsself baie maklik met emosionele belewennisse. Wat ek ervaar het, en om mense emosioneel op te sweep, is ook nie 'n baie moeilike ding, dit is baie maklik om te doen. En dan dink jy, maar ek was daar, en ek aanbid, ek ervaar hierdie dinge, ek het hierdie goeders in my lewe gesien. Ek moet gered wees. Vers 3. God het self die engele wat gesondig het nie gespaar het nie. Hulle was die naaste en boesies hier aan God. Hulle was in sy teenwoordigheid. Hulle het aanbid soos ek en jy nog maar net kan droom om te aanbid. Hulle het om lof besing en om eer besing. En nog steeds hulle rug op hom gedraai. Hulle was vlekloos bo dit alles. Spurgeon skryf oor hierdie gedeelte en hy vat het my mooi vas. Hy sê, the best natural thing that creation can work is not sufficient to preserve the fickle nature from sin. Die beste wat ons vlees kan oplever, maak ons nie bestand teen sonde nie. Regeneration must come in, the work of the Holy Spirit. En dan in die gedeelte haal hy besonder so klein bietjie later aan en sê, praat oor die engele, that creature may be perfect and yet sin will reach and destroy him. Tot selfs in die hemel waar dit ingegaan het, dit wat geskape is, dit wat vlees is, dit wat gemaak is, hoeveel ter meer ons as mens? Nou, ek kan nie gered wees van my posisie en my ervarings nie. Ek kan daar in die rand wat hier geskryf is, die engele. My vermoëns. Ek sal my rug nooit op die Here draai nie. Die Here het my 'n denkende mens gemaak, 'n verstandige mens gemaak. Die Here het my insig in die Bybel gegee, 'n teoloog gemaak. Ek kan hierdie dinge doen. Ek kan dit verstaan. Ek sal nie my rug op die Here draai nie. En watter opsig is jy beter en sterker as engele? Het jy meer insig en grotere denke as hulle? Inteendeel is hierdie selfvertroue is 'n teken van val, maar is dit ook 'n teken van 'n verlore mens. Ek sal nie eendag ingaan. Ek is 'n predikant. Ek sal nie eendag ingaan, ek is die ouderling, ek is die jaken. Ek het nog al die jare in die kerk gewerk. Vanweë my pos, die posisie wat ek bekleë, moet ek 'n kind van die Here wees, moet ek ingaan. Daar wonder ek ook hier die waarskuwing 1 Korintiërs 9, waar Paulus sê, maar ek oefen my liggaam en bring dit onder beheer, soos ek nie ander tot die uitstryd oproep en self nie kwalifiseer nie. Doodbewus van wie en wat hy is, doodbewus van sy vlees. Paulus praat nie van onsself en dat hy weet, hy is 'n kind van die Here en ons kan en mag dit weet. Maar baie ander kan mense tot die stryd oproep en self nie deelneem nie. Doen wat ek sê, moet nie doen wat ek doen nie. Ek onthou, as baie sekere teoloog, hy skryf baie in die koerante, ek dink jy kan hom 'n teoloog noem, want hy het klaar Christus totaal verloon aan God. Professor in teologie. Wat begin baie jare terug al om te vra oor die Bybel. En baie keer in die koerante het hy so geskrywe. En aan die meer recente goede, dit is ook nou al 'n paar jaar terug, waar hy om verskoning vra aan die kerk, dat hy hulle mislei het met Christus, en met die evangelie, en al hierdie twak wat die Bybel van praat. En dit is 'n groot bekende naam. En daar is baie van hulle nou, met doktersgrade en professorate, in teologie achter hulle naam. Kyk, een klein bietjie suurdeeg, een klein bietjie ongeloof, wat bevrug geraak het en van hierdie man het sy volle werking uitgedra van, dat hy gedraai het van iemand wat die Here gedien het, met ywer die Here wou dien, tot by ou end. Atheïs wil namens ons, wat ernstig is oor die Here, verskoning vra, vir die leens wat vertel word van die kansel af, daar is nie een God nie. Ek herinner al aan die engele ook, wat die posisie hulle bekleed. En die waarskuwing staan daar. As party mense sê, maar ek sal nie verlore gaan nie. Hy is mislei daaroor dat hy baie geluk en baie vreugde vind. Baie keer die diens van die Here en die dinge van die Here. Het was baie lekker om in die kerk te wees, ook het baie lekker gesing. Het was lekker om die boodskap te luister, al hierdie dinge, asof vreugde die barometer is. Wie het meer vreugde beleef, as hierdie engele? Hulle was in die hemel, in die teenwoordigheid van God. En nog steeds hulle rug op die Here gedraai. Is hulle sonde erger as ons sonde? Dit is wat ek nogal oorgewonder het. En ek kan kom by twee antwoorde, ja en nee. Ja in die opsig dat hulle in die teenwoordigheid van God was, wat ek en jy nog nooit gehad het nie. Hulle het God van aangesig tot aangesig gesien, wat ek en jy nog nooit gehad het nie. En nog steeds hulle rug op hom gedraai en gerebelleer. Maar nee. Hulle het nie geweet wat sonde is nie. Maar nee, want hulle het ook net een keer gesondig. waar die mens gekom het en in die paradijs dieselfde gedoen het as die engele gedoen het, hulle het gerebelleer teen God. God het gesê, jy mag nie hiervan eet nie. En Adam en Eva, die eerste wat mislei is, die eerste wat begin het met dwaalering, maar jy kan dit nie so verstaan nie. Ek kan nie God se woord so vat nie, hy is ons God van liefde, hy is God wat gevergift is, hy sal verstaan. Hoekom mag ek hier van die appel, ek sê dit in aanhalingstekens, hoekom mag ek hier daarvan eet nie, as dit nie daarvan eet nie, sou hy het nie so mooi gemaakt het nie, nie so lekker gemaakt het nie. Hoor julle al die misleidings van die uur wat ons het. Maar God het nie mens vernietig nie. Daar is vir ons tyd gegee, oor en oor, genade, oor en oor, een verlossingsplan. Die hele Bybel van begin tot die einde, hoor ons herhaaldelik die oproep van die Here, bekeer julle, kom terug na my, doen weer wat reg is, gee jou lewe aan my, word gevul met my, en al die oproepe wat kom na die mens toe, en oor, draai die mense rug op die Here. Oor en oor hou ons aan rebelleer. Ek dink wat ons as mens doen, en daar op sig is erger. Hier staan die waarskuwing, die engele was groot en magtig, maar God het hulle ten gronde laat gaan en nie gespaar nie. Hulle was 'n menigte, 'n derde van die engele, duisende, as die partij mense, hoor ek my argument sê, maar God sal nie so baie mense, as al die engele gerebelleer het, was al die engele in die hel. Net die derde gerebelleer. Maar is diensbaar en bruikbaar gewees, ja, was. En God het hulle nog steeds nie gespaar nie. Dan wat is die mens? Ek hoop julle kan ietsie voel, van die geregtigheid van God en die oordeel van God. En ek wil hê, dit moet ordentlik insak. Want anders kan ek nie die volgende waardeer nie. Dit kom by die tweede deel. Wat is die mens, sê die psalmskrywer, dat u aan my sou dink? Here, as ek na myself kyk, en wie en wat ek is, het ek baie meer teen u gedoen, as wat die engele ooit gedoen het. Ek dink selfs voor my bekering, hoe baie die Here nie met my gepraat, oor en oor en oor nie, en ek bly aanhou met my lewe, my dinge te doen. O ja, uiterlike baie goeie mense, almal het gehou van my, binne vrot. En oor, en selfs as kind van die Here, hoewel ek een strijd in die sonde voer, en hoewel ek probeer om in die heiligheid en glorie van my God te lewe, hoe baie keer ek selfs daarin val. Wat is ek? Minder as engele tydelik gemaak, dat God in my sal denk. Maar weet, hier kom die wonder van die evangelie, en vir elkeen van julle uitverkorenes, waarover ons verwonderd moet staan. Engel is geval en geoordeel. Die mense geval en is begenadig. En God in sy grootheid en sy almag en sy liefde het dit so gewil en het so gemaak dat hy ons nie hanteer het soos die engele nie, want dan sou die geskiedenis opgehou by Adam en Eva. Maar julle is myne, julle is na my beeld gemaak. Ek het julle gemaak vol wetend dat julle gaan sondig, maar ek het die verlossingsplan, my seun, Jesus Christus, klaar in plek gehad. Het is nie vir die engele nie. Het is vir my en jou. Besef julle, dat die engele begeerig is in hierdie dinge. Praat van die gevalle engele nie. Hulle oordeel is klaargevel, hulle het geen sin of geen waarde aan wat ek vanoggend oor praat nie. Maar die wat rondom sy troon dien, begeer om te verstaan die liefde wat God vir my en jou het, en die genade wat hy vir my en jou het, wat hy gee vir my en jou. ons die kroon van die skepping. Wat 'n ongelooflike genade is. Die engel het nie kans op vergifnis nie. Hulle oordeel is klaar geveld. So ook met die valse leraars wat ons hier oor gepraat en baie ander. Maar in die geskiedenis waar die oordeel geval is oor ongehoorsame gevalle wêreld, het God gesê, ek hou van my oorblysel oor my uitverkorenes. En vir hulle is daar vergifnis op vergifnis op vergifnis op vergifnis op vergifnis. Wat kry ek en jy? En wat 'n oormaat kry ek en jy wat selfs nie eens hulle beskore is nie? Christus het nie gesterf vir die engele nie. God het nie gesterf vir hulle nie. Maar hy het gesterf vir my en jou. Wat 'n plek en wat 'n posisie en wat 'n voorreg kry ons nie bo al die ander uit nie. Hierdie engele sal nooit weer in die teenwoordigheid van God kom nie. Hulle sal dit nooit weer kan geniet nie. Hulle is geband tot die ewige hel en dat die oordeel sal op die ou end voltrek word en daar altyd uit die teenwoordigheid van God saam met almal wat in rebellie hulle gevolg het, wat nie hierdie waarheid wil volg nie, maar ek en jy, ons sing uit na ewige teenwoordigheid saam met hom. Wat 'n ongelooflike genade. Ek wil klaarmaak, tyd het ons ingehaal. Met die laaste gedeeltes uit 1 Johannes 5. Hy skrywe, hy sê, ons weet dat iemand wat uit God gebore is, is die wonder van die evangelie, nie meer sondig nie. Maar die seun van God bewaar hom en die duiwel kry geen houvas oor hom nie. Die sonde kry geen houvas meer oor my nie. Hy mag af en toe sy kop uitsteek. Hy mag af en toe my afbreek. Maar houvas het hy nooit weer oor my nie. Want ek is in hom. Moenie almal glo dat in vers 19 sê, ons weet dat ons aan God behoort, maar dat die hele sondige wêreld in die mag van die duiwel is. Vers 5 sê ook, hy het ook die wêreld van die oudheid nie gespaar nie, maar die sonvloed oor die wêreld van die goddelose mens gebring. En deur die eeue waarskei hy, soos ek vanoggend ook weer eens gewaarsku het, as jy nie weer gebore word nie, dan sal jy dieselfde lot dien as wat die engele gekry het. Moenie dink dat ek 'n mens is, dat ek iets anders te gaan kry nie. Moenie dink ek een of ander posisie is, een of ander ervaring het, een of ander iets het, wat my bo die engele sal is, en die engele dit nie vrygespreek het nie, dan sal hy die wêreld dit ook nie vryspreek nie. Maar aan almal wat hom aangeneem het, en die wat in hom glo, het hy reg gegee om kinders van die Allerhoogste te wees. Bo uit wat die engele ooit kon gee. Hoe klein laat dit my nie voel nie. Wat 'n ontsettende genade. Mense, as ek besef die ontsettende genade, hoe kan dit nie my lewe reflekteer nie? My lewe word bepaal daardeur dat ek weet, wat het my God vir my gegee? Die laaste woorde, vers 20 in Johannes 5. En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die ware God te ken. En ons is in die ware God, in sy Seun Jesus Christus. Hy is die ware God, die ewige lewe. Ons is in hom. Engele het oortree en gesondig en is verwerp en sal gestraf word vir ewig. Ek het gesondig, maar ek is begenadig. Nie net my sonde is vergewe nie, maar ek is in hom en hy is in my. Wat 'n ongelooflike evangelie. Wat 'n ongelooflike genade. Here, hoe kan ons u prys hiervoor? Hoe kan ons vir u dankie sê dat u vir my as mens uitgekies het? Die hoogste prys wat iemand ooit kon gewen het, kon toegegee het. Dit wat u selfs nie eers die gevalle engele gegee het nie, het u toegegee aan die uitverkorenes, die oorblyfsel wat in die wêreld oorgehou het vir u self. Dat u self gekom het en in ons plek my sonde, my rebellie op u geneem het, sodat ek in u kan wees, u kind kan wees en aan u kan behoort. Ek bid, Here, vir mense wat hulle self nog mislei, maar dink hulle kan u dien soos hulle wil, waar hulle wil, watter wyse hulle wil. Ek bid vir oop oë, want dis net u wat ons die waarheid kan laat sien, en dat die misleiding so skille van ons oë afval het. Baie dankie, Here, dat u jare terug dit vir my gewys het, en vir baie wat voor my sit het al uitgewys het. Maar ek bid, Here, dat u nog vir ons oë sal inbring, van mense wat toegewyd aan u lewe. Aan die ander kant sê ons net vir baie, baie dankie. Ek weet wat ek veronderstel is om te kry. Die straf wat ek waardig is. En toch in die liefde en die genade het u my begenadig en my naam in die handpalm gegraveer. En dat ek die grootste van alle genades in die lewe kan beleef. Here, ons klou vas aan hierdie genade. Ons klou vas aan die verlossingswerk wat u Seun vir ons gedoen het. En in ewigheid sal ons loflied nooit vir u stil word en nooit voor u swyg nie. U is so goed. Ons verheerlik u naam. Amen.